Contextual presents.
I am dedicating our energy to this more than any other company in the world. And if this is the future that you want to see, then I hope that you will join us. Because the future is going to be beyond anything we can imagine.
Selamat datang kembali di podcast kasual katanya kontekstual. Tentu saja bersama gue Raffi dan ada Ikhlas juga di sini. Halo Ikhlas.
Halo, halo Raf.
Yoi, halo. Dan kita tentu saja masih bersama antropologiku.id atau Akid. Ada Alif di sini. Halo Alif. Apa kabar?
Halo Raffi, baik.
Mantap. Terus juga ada Haidar lagi. Halo Haidar.
Halo Raffi lagi.
Mantap, mantap. Gak sabar gue untuk ngebahas topik kali ini. Soalnya seru banget dan aktual banget. Jadi sebelumnya thank you banget teman-teman udah nanya ke kita tentang topik pada hari ini, yaitu Metaverse. Nah, ini seru banget topiknya karena penting dan seru, karena banyak plus minusnya, karena implikasinya juga bakal ngaruh juga gitu kepada gimana cara kita ngelihat dunia gitu di masa depan. Dan gue yakin nanti Ikhlas bakal punya pendapatnya sendiri, ada Alif juga pendapatnya sendiri dari perspektif antrop dan Haider juga. Nah, sebelum itu promosi dulu nih, kalau kalian suka isu-isu sosial politik gitu ya, atau mau nanya-nanya ke kita tentang isu-isu sosial politik, boleh follow podcast ini, podcast kasual katanya kontekstual. Terus follow juga sosmed kita di @kontekstualcom, di Twitter dan Instagram, dan visit website kita di kontekstual.com. Kalau Akid?
Baik, buat teman-teman dari konferensi yang suka dengan isu sosial budaya tapi juga nyerempet politik ekonomi dalam kacamata antropologi, bisa follow Instagram @antropologiku.id.
Oke, mantap. Jadi kita langsung masuk aja ke topiknya ya, Metaverse. Jadi sepaham gue ya, Metaverse itu kan pada intinya adalah virtual reality gitu ya, VR. Jadi orang kayak orang asli di dunia fisik asli itu beneran hadir dalam sebuah dunia digital dengan karakter yang virtual juga. Nah, dan konsep ini sebenarnya bukan konsep yang baru-baru amat gitu ya, walaupun kita dengar sekarang seringnya dengar gara-gara si reptil ya, Mark Zuckerberg mengganti nama Facebook jadi Meta gitu, dan punya visi Metaverse gitu ya. Tapi konsep Metaverse ini kan pertama kali muncul katanya sih dari novelnya Neal Stephenson, judulnya Snow Crash, itu pertama kali muncul. Makanya namanya Metaverse, soalnya kalau kedua kali muncul namanya Meta Second. Ya kelihatan lah, pokoknya lagi ketawa nih, orang-orang lagi ketawa sebetulnya nih. Ya nggak kedengeran tapi. Nah, tapi gue mau tahu dulu sebenarnya beyond that gitu, sebenarnya Metaverse tuh apa sih gitu, dari kelas dulu mungkin.
Oke, kalau gue sih ini sebenarnya baca di Wikipedia, meskipun gue ini ya lihat fenomena banyak, dan sebenarnya gue cukup setuju kalau Metaverse itu paling gampang dilihat sebagai iterasi dari internet gitu, dalam berbagai bentuknya, yeah. Yang sekarang menghadirkan sebuah ruang digital, kan, ruang virtual yang semakin mendekati realita kita gitu di kehidupan sehari-hari. Karena kan maksudnya sebelumnya kita juga udah ada lah medium kita berinteraksi di internet, kan intinya kan interaksi ya, bagaimana kita bisa lewat chat, lewat video call, atau sebelumnya juga ada apa main lewat video game atau segala macam. Nah, ini adalah sebuah bentuk yang paling advance gitu kan sekarang dalam bentuk metaverse, yang sebenarnya juga sekarang masih berkembang, tapi ya potensinya untuk ke arah sana itu benar-benar tinggi lah.
Berarti kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari gitu ya, sebenarnya kayak nggak tahu ya, kalau gue ngeliatnya sih kayak bukan sesuatu yang serius-serius amat gitu, kayak main game gitu. Iya nggak, Liv? Kayak bukan sesuatu yang seharusnya perusahaan big tech gitu melihat ke depan gitu, kayak cuma main game aja kan sebetulnya.
Nah, kalau bicara metaverse ini sebenarnya gue keinget ya, mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang pernah main game di Facebook namanya sejenis Amoeba Pickle, kadang juga ada dari server Jepang dia, atau mungkin Line Play Avatar. Di situ kita create identitas baru, terus kita bikin rumah-rumahan baru, terus kita juga bikin teman-teman, dan bahkan ada beberapa dunia, let's say ada beberapa peta lah yang bisa kita eksplor, bahkan berteman mancanegara. Cuman kalau misalkan tadi menuju gimana sama metaverse ini, gue sih ngeliatnya metaverse ini ibarat satu dunia baru yang kebetulan dibentuk sama orang-orang kaya yang lagi gabut, terus ya berkembang lah. Walaupun ada yang bilang ini gak cuman buat have fun doang, atau ibaratnya bikin experience baru, tapi ini juga beneran bisa jadi sesuatu yang diuangkan gitu. Bahkan ada berita yang baru-baru ini, ada satu perusahaan atau satu kelompok yang dia bahkan membeli tanah di situ seharga sekian miliar pakai Ethereum. Jadi metaverse ini kayaknya beyond dari game-game online yang pernah gue mainin waktu itu sih.
Berarti kayak ada hubungannya dengan cryptocurrency gitu ya. Coba kalau Haider, menurut lu gimana Dar? Apakah metaverse ini bisa kita kaji melalui ilmu kita gitu, ilmu sosial?
Oh, kalau pengkajian metaverse ini sebenarnya udah lama sebenarnya. Mungkin kalian mikirnya kayak baru ya, kayak mungkin yang kalian pikir kayak penelitiannya tahunnya 2018-19 gitu. Unik, menariknya adalah penelitian ilmu sosial tuh dan neliti metaverse, quote on quote ya, metaverse itu sejak tahun 2004. Jadi kalian yang lagi denger coba pause bentar, terus kalian ke Google cek Second Life, game Second Life.
Kalau ya, udah itu lumayan terkenal juga sih.
Second Life itu adalah kajian pertama metaverse yang dikaji oleh antropolog gitu. Jadi mereka ngebahas tentang, jadi ada satu tulisan dari Tom Belstorff namanya. Dia ngkaji bagaimana remaja itu pubertas di second life itu. Jadi kayak bagaimana mereka experience their coming of age gitu di virtual reality, di virtual world gitu. Dan kalau misalnya Alif bilang tadi ada yang beli tanah di mana? Beli tanah di mana, Lip? Di game ya?
Ada di game-nya.
Iya, pakai Ethereum. Second Life itu udah di Second Life lu beneran bisa beli di situ. Bahkan ada store apa ya waktu itu, kayak dari brand fashion gitu yang buka store di sana buat lu bisa beli baju untuk avatarnya dan pakai uang asli. Jadi metaverse itu udah lama dan iya bener, dibuatnya itu pertama kali dalam bentuknya yang virtual world ya, itu dari game. Karena emang coba game tuh kan ya, game online apalagi ya, peraturannya dikit, lo bisa atur-atur semau lo bisa ya ekspresiin diri lo pakai baju-baju, terus jalan-jalan kemana gitu. Jadi emang game ini awal dari metaverse ya, walaupun dulu belum disebut metaverse, tapi lebih kayak ke istilah-istilah kayak virtual, digital, internet yang masih dipakai secara berseling-selingan gitu.
Mungkin kalau gue merefleksikan, gue gak terlalu main game sih sebenarnya, cuman kalau gue main GTA gitu, itu mungkin ini ya, metaverse juga ya. Main GTA kan kita nggak bisa nyolong mobil di dunia nyata, jadi kayak enakan nyolong mobil GTA gitu. Nah, tapi sebelum kita masuk lebih dalam gitu ya, metaverse nih platformnya apa aja sih? Kayak gue sering, kalau gue baca-baca tipis-tipis gitu ya, sering mendengar kata-kata seperti blockchain dan lain-lain, kata-kata yang kayaknya sering disebut sama Budiman Sujatmiko gitu. Sebenarnya platformnya apa aja sih?
Budiman Sujatmiko. Ya, sebenarnya ya dari start from basics dulu ya, karena emang masih dari suatu fenomena yang kita berusaha sama-sama pahami. Ya, metaverse kan ya kayak ya sebuah universe. Sebenarnya nggak, yang paling populer kan sekarang ya sama Facebook gitu kan. Dia kayak develop metaverse sendiri. Tapi Facebook bukan satu-satunya kan. Katanya Microsoft juga buat. Dan gue juga nggak terlalu yakin dan nanti gimana bakal diantara kedua first itu berkorelasi gitu kan. Dan yang pasti dari pengembangannya oleh perusahaan-perusahaan teknologi, metaverse itu ya dia bersifat, yang tadi gue bilang ya, virtual gitu kan. Dia menggunakan internet. Jadi kalau buat teman-teman yang koneksi 4G-nya belum stabil atau bahkan di daerahnya belum ini banget, jadi ya sebenarnya metaverse belum begitu aksesibel gitu kan. Mungkin itu juga sebagai satu alasan dia masih lebih populer di negara-negara maju. Terus yang namanya VR juga nggak kayak gini, nggak kayak kita nge-zoom bareng terus ngeliat laptop, nggak kayak gitu. Kalau gitu kan pengalamannya kurang imersif gitu ya, kurang real. Kalau buat metaverse itu dia biasanya pakai semacamnya VR glass, biasanya teknologi itu Oculus ya kalau nggak salah, soalnya teman gue pernah ada yang bawa juga, terus gue ikut nyobain. Dan itu kan kayak suatu kacamata basic tapi yang benar-benar nempel ke mata lo gitu. Jadi kayak dan ada slot-slot kareta di sekitar. Jadi kayak benar-benar nempel ke mata lo, ke wajah lo, dan itu lo benar-benar ngelihat suatu ya dunia yang baru gitu kan lewat situ. Gitu sih jadi, dan apa namanya, ya kayak itu sebagai sebuah dunia yang baru, dia juga semacam memiliki aturan-aturan sendiri, termasuk dalam transaksi gitu kan. Karena di sana kayaknya gak ngelewatin zaman batu, tapi langsung ke abad 21 gitu kan. Dia langsung bertransaksi dengan mata uang, terus nanti di sana gak tahu, dan nanti bakal ada hukum juga, ada pemerintahan atau ada gimana gitu.
Tapi bukannya Liv, bukannya justru metaverse itu yang pengen dikedepankan adalah desentralisasi ya? Maksudnya yang justru nggak usah ada otoritas di sana, sebebas-bebasnya, basically anarki lah, iya nggak sih? Nggak perlu.
Kalau bina ini seru nih, karena bahas tentang anarki. Ya ini sebenarnya
paling anarko.
Gak gitu. Kalau kita bicara tentang si metaverse ini, kita perlu tahu dulu sebenarnya dari pertama nih, siapa sih yang bikin kelompok, apa sih yang sebenarnya tanda kutip ya punya modal dan bikin si dunia ini, dan bagaimana kemudian regulasi di dalamnya. Dalam artinya bukan regulasi yang tadi kita bebas ya, tapi karena dengar-dengar di situ bisa ada transaksi, apa istilahnya, bisa ada transaksi beli tanah, terus kemudian juga kita istilahnya beli experience juga di situ. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah ini nantinya kalau membesar jadi ancaman, tapi ancaman untuk siapa? Dan kalau misalkan bicara soal tadi penganarkian itu kan berarti ya kita nyerempet dengan kedaulatan lah gitu, dalam artian kehadiran si metaverse yang dari Meta ini atau alias dari perusahaan sebenarnya nantinya bakal mempengaruhi siapa sih? Apakah bakal mempengaruhi masyarakat atau justru malah mempengaruhi negara yang let's say bisa memberikan akses untuk menggunakan si teknologi metaverse ini gitu. Itu ya kalau kita kaitkan dengan tadi sisi anarkonya, apakah kita memang benar-benar bebas di dalamnya atau justru malah terhubung dalam sebuah tadi sempat dimention ya, realitas ada istilahnya simulakra, itu realitas semu yang ada di dalam, cuman ternyata ngaruh ke dunia nyata.
Kelas, gimana menurut lo Kelas? Emang kenapa sih orang, kenapa pengen masuk dunia virtual gitu sih emang?
Kalau gue sih di satu sisi emang perkembangan teknologi ya, maksudnya ini kan bukan fenomena yang apa namanya, gue lupa, yang terpisah dari yang lain gitu kan, bukan fenomena yang tunggal, tapi emang dia terjadi seiring apa yang kita bilang sekarang revolusi industri keempat gitu kan. Dan dia kayak sekarang ya beriringan dengan adanya artificial intelligence, internet of things, segala macam. Gue bukan cuma Favivo doang ini ya, tapi emang hal itu yang beneran terjadi, cuman mungkin kalau kita di Indonesia ini belum terlalu merasakan yang itu dianggap sebagai ya, masa depan gitu loh. Itu bukan cuman asik-asikan doang, bukan cuman game-game doang, tapi emang sebuah cara baru, kan kalau konteksnya industri dalam memproduksi barang ya, tapi ini juga dalam bagaimana kita berinteraksi, bagaimana ekonomi berjalan, bagaimana dinamika sosial terjadi. Jadi ya pada akhirnya ini bakal membawakan kita pada sebuah new level gitu, emang apa namanya, teknologi yang berkembang gitu, di satu sisi. Karena kan kalau nggak ada teknologi, nggak akan sampai ke sini kita. Terus, apa namanya, gimana, Alif?
Nggak apa-apa sih, tadi bicara soal revolusi 4.0 dan Internet of Things atau dan lain sebagainya, terus dikontekstualisasikan ke Indonesia gitu. Kadang gue agak sedikit pesimis ya, karena baru-baru ini aja kalian kalau lihat berita gedung cyber aja kebakar, dan itu bikin keuangan digital ngedown, dan itu kan berarti ya menandakan sebenarnya bagaimana sih infrastruktur kritis dari negara, terutama Indonesia gitu, kalau misalkan mau mengadopt teknologi gitu. Kalau kemarin aja keuangan udah mulai kena.
Nah iya benar, makanya sebenarnya bakal ada kaitan penting antara dunia virtual gitu kan dengan dunia nyata yang tetap harus kita observe gitu kan. Karena ini kan bukan sebuah revolusi dunia fisik, tapi emang pembuatan dunia baru gitu. Jadi aspek fisiknya yang jelas emang masih ada kan, kita masih orang, dan cuman ada sebuah ruang-ruang baru aja.
Oke. Haidar, gimana menurut lo tadi perdebatannya? Kalau dilihat dari perspektif antropologi, biar ada antrop-antrop ini, Akit. Lo ngeliat metaverse gimana?
Metaverse. Jadi mungkin kita jangan jauh-jauh dulu ke metaverse kali ya. Mungkin kayak refleksi dulu selama pandemi ini. Lo pada nyaman gak sih meeting di Zoom?
Gak usah ditanya itu mah.
Emang pertama emang metaverse kan awalnya kan supaya engaging ya, ya far beyond Zoom gitu kan. Tapi to start gitu, lu pada nyaman gak sih meeting di Zoom gitu? Kayak gue lihat artikel tuh ya, kalau misalnya lihat artikel-artikel banyak banget gitu, pasti ada masalah kayak Zoom fatigue gitu kan. Kayak di situ kelihatan kalau misalnya ngebahas tentang infrastruktur nih, kayak fragile banget infrastruktur virtual ini, terutama untuk, khususnya di Indonesia dulu, kayak cyber satu gedung itu down, anggap aja down gitu ya. Itu coba ada berapa aplikasi yang down di situ, apa aja sih aplikasi yang down? Gua nggak perhatiin sih.
Ajaib sebagai pengguna pasar saham.
Ajaib. Terus
habis itu ada lagi. Banyak kan, pokoknya lebih dari 10 aplikasi banyak, dan itu yang mainstream ya.
Lo bayangin aja gitu. Maksudnya satu gedung ada 10 aplikasi yang down gitu. Kayak gua ngerasa kayak istilah-istilah metaverse gini kalau misalnya dibawa di Indonesia ya kayak kurang. Belum gitu. Karena online, dunia online itu pasti akan dibuat atas sesuatu yang sudah ada di offline ya. Yang sesuatu yang virtual itu dibangun dari infrastruktur yang udah ada dalam realita gitu. Jadi ngelihat realita Indonesia yang masih fragile gitu, terus kita mau bawa itu ke dalam virtual, menurut gue belum revolusi, masih Blackpink yang revolusi. Jadi masih fragile banget di situ, kayak dan penekanan pada infrastruktur. Kalau kalian masih bilang kalau misalnya kalian kurang nyaman atau masih nggak nyaman nge-zoom, terus gimana coba kalian pakai itu Oculus Rift yang dipasang di matamu itu depan itu, terus kayak
makin minus mata gue.
Coba deh lu bayangin itu, lu interaksi itu cuma di pala doangan gitu, lu sekepala doangan interaksi gitu ya. Kita bayangin aja kayak gitu kan, nggak ada gimbal kan, gimbal yang buat nge-transfer misalnya apa gerakan nonverbal lu atau apa bahasa tubuh lu ke dalam metaverse gitu, nggak ada misalnya, belum ada kayak gitu. Coba lu cuma ngejelasin presentasi cuma kayak muka lo doangan gitu di dalam virtual world gitu, nyaman nggak kira-kira?
Agak sih kalau gue mah.
Nggak kan, lo masih butuh face to face kan gitu. Jadi ya itu awalnya gitu. Jadi ada konsep gitu ya di mana di digital antropologi gitu, di mana pasti ada dialektika gitu antara online dan offline. Offline akan mempengaruhi sesuatu yang terbangun di offline, di realita, itu akan membangun yang ada dalam virtual. Dan nanti virtual, kalau misalnya virtual itu udah established dengan baik, itu nanti akan mempengaruhi offline-nya juga gitu. Nah, itu sebenarnya dinamikanya itu udah kelihatan ketika di Second Life contohnya, atau di apa blockchain kayak gitu, orang udah kepikiran buat bikin NFT art atau digital art buat dijual di NFT, karena udah ngelihat kayak oh ini virtualnya udah established nih, apa ekosistemnya, infrastrukturnya di virtual udah established, jadi ya udahlah gue mungkin bikin art lucu gitu ya, walaupun yang masih gue lihat sekarang masih agak-agak abstrak atau masih iya cuma ikon gitu, tapi ya who knows kedepannya bagaimana kalau misalnya virtualnya akan mendukung offline gitu. Jadi itu tuh ada selalu ada dialektika antara dua itu.
Oke. Tapi kalau dengar dari penjelasan lo tadi, gue jadi mempertanyakan gitu. Sebenarnya apa sih sebenarnya kenapa hal ini menjadi sesuatu yang apa ya, mainstream gitu. Apa urgensi dari metaverse ini? Walaupun emang yang bikin kan emang korporasi ya, bukan negara. Jadi mungkin kalau masyarakatnya sebenarnya nggak butuh-butuh amat, terus dijujulin aja nih metaverse. Menurut lu gimana, Liv, kalau ngeliat dampaknya ke masyarakat gitu metaverse?
Dampaknya ya, kalau memang nanti bakal diterapin, mungkin kita pakai dua kontinum deh, ada yang positif, ada yang negatif. Mungkin positifnya one day kita bisa belajar things lebih cepat, let's say misalkan belajar tentang biologi itu sudah ada gambar virtualnya, terus kita jadi lebih cepat paham, atau fisika karena gue pernah lihat gimana terapannya secara visual gitu, langsung diperlihatkan dan ada geraknya secara teranimasi juga biasanya. Cuman kalau misalkan negatif itu gue lebih lihat ke arah, pertama ini karena realita maya ini ngaruh ke realita kehidupan sehari-hari, apakah nanti mungkin secara, mungkin ya, secara kesehatan mentalnya kah akan tetap masih ibarat tercantol. Ibaratnya kalau kita main medsos tuh, oh otak kita tuh ada medsos mulu gitu, jadi kita relive-nya nggak, ibaratnya apa, kalau misalkan hidup dengan benar-benar merasakan relive gitu. Terus juga kita bisa lihat secara, ini juga sih kaitan antara manusia dengan teknologi ya, gimana manusia ini bisa dengan bijak lah menggunakan teknologi yang ada gitu.
Oke. Kalau lu kelas ngeliat plus minus dari metaverse ini, kok gue ngeliatnya nggak ada plusnya ya? Maksudnya plusnya tuh nggak worth it dengan minus minus yang ada gitu? Iya nggak sih? Kayak yeah, plusnya bisa belajar biologi gitu. Ya, emang ngapa kalau bisa belajar biologi?
Iya, pada akhirnya kan sebenarnya metaverse kan voluntary kan, maksudnya nggak ada, nggak ada yang maksa lu buat join metaverse juga. Cuman apa ya, mungkin kayak TikTok dulu, kayak TikTok kan dibilang alay lah atau gimana itu, terus tahu-tahu tahun depannya apa namanya jadi ngetrend, jadi mainstream gitu. Kalau gue yang lihat sih sebenarnya urgensinya tuh justru ada, apalagi kalau mulai di zaman pandemi gini kan ya, karena jadi satu lagi opsi ruang virtual ketimbang Zoom atau Google Meet gitu yang cuma pertemuan jarak video conference jarak jauh doang. Dan ya kayak yang dibilang juga, kalau di banyak video penjelasan itu ya menjadi ruang barunya tuh benar-benar di dunia yang baru, in a sense bahwa ya di sana kita nggak cuman kayak ya kita tahu sekarang atau kayak second life dong yang kayak interaksinya lebih terbatas, tapi ini kita benar-benar dibilang ya di sana tuh bisa juga kita kerja gitu. Jadi kayak ada desk buat presentasi, buat buat meeting, buat segala macam, buat sekolah, buat pokoknya segala macam interaksi lah sama semua orang, dan itu bakal to some extent ya menggantikan interaksi kita juga di dunia nyata, meskipun ya dibilang kayak dunia nyata gak mungkin terlepas juga karena yang namanya manusia masih bersifat fisik gitu loh, seberapa lo addicted pun dengan metaverse, tapi masih gak akan bisa terlepas dari itu.
Oke. Nah ini ngomong-ngomong plus minus ya, ini nyambung ke pertanyaan dari Putri Endanas ya, salah satu pertanyaan yang masuk. Dia nanya, apakah metaverse ini adalah salah satu bentuk dari pengerukan ekonomi?
Either. Iya.
Iya, wah tegas. Gimana? Coba elaborasi.
Gimana ya? Lu anggap itu sebagai sebuah supply chain. Maksudnya supply chain gitu. Kalau misalnya lu punya metaverse, lu perlu metaverse itu perlu apa aja sih? Kan pertama perangkat ya. Perangkat pasti hardware perlu kan. Terus software-nya perlu gitu. Buat itunya itu hardware sama software itu bisa bekerja, itu kan perlu energi. Terus juga energinya apa aja kan, listrik, internet gitu. Dari situ aja udah berapa industri yang diuntungkan. Kayak lu bayangin lu untuk bisa kerja, misalkan kata Ikhlas kan bilang katanya positifnya adalah kita bisa kerja, bisa produktif gitu. Coba lu mau kerja aja lu harus punya itu, lu harus punya laptop atau perangkat komputer apapun yang memadai, yang sesuai, yang sistem requirement-nya harus bisa jalanin dong. Internet di Jakarta mungkin oke, tapi kalau misalnya di daerah-daerah lain harganya bisa aja lebih mahal dan lebih buruk gitu. Itu dua. Ketiga, listrik kayak gue mikir listrik aja gitu ya udah pusing gitu bayar tagihannya gitu. Terus apalagi belum perintilan-perintilan sekunderinya, apalah lu butuh meja yang bagus, terus lu butuh ruangan yang nyaman gitu. Coba itu banyak banget kayak keperluan-keperluan yang harus harus diakomodasi cuma buat meeting atau kerja di metaverse. Dan ya therefore pengerukan ya apa ya nggak sustainable sih menurut gue, selama kayak energi atau korporasi-korporasi yang mendukung industri itu nggak mau commit sama sustainability gitu. Ya apa sih yang diharapin dari korporasi tentang sustainability gitu. Jadi iya banget metaverse untuk saat ini ya, untuk saat ini ya. Iya, bagian dari pengurangan karena supply chain-nya lu kalau misalnya lu harus mau masuk ke metaverse 1, lu keperluannya banyak, lu juga perintilan-perintilan. Lu kalau misalnya punya avatar di Sims aja, di The Sims aja, lu nge-cheat kan Hesoyam GTA lu Hesoyam biar bisa beli apapun kan gitu, uang lu unlimited gitu, lu mau modif mobil lu mau pakai baju secakep lu gitu. Coba kalau misalnya itu beneran pakai duit asli, ekstraktif banget sih gue yakin.
Oke, kelas ada respons gak kelas? Gue sih setuju ya sama Haider, ekstraktif banget jadi.
Iya, maksudnya ya gue setuju juga sih, maksudnya in a sense kalau metaverse kan bukan dunia yang bisa kita taken for granted ya. Ya dunia ini gak kita bisa taken for granted juga sih. Cuma maksudnya dunia ini kan udah ada begitu aja kan. Kita buat hidup dunia ini ya butuh makan sih. Cuma maksudnya buat sekedar ada aja gak butuh apa, kita udah ada gitu kan. Meskipun kata orang harus berpikir dulu baru ada. Tapi kalau kita gini aja udah ada gitu. Sementara kalau di metaverse untuk ada itu dia harus melalui serangkaian proses dan didukung perangkat infrastruktur, dan dia itu dalam sebuah dunia yang enggak netral juga sebenarnya, maksudnya ada yang buat gitu kan. Ya kalau sekarang ini yang buat Tuhan lah, tapi kalau itu yang buat kan ya korporasi gitu kan. Ya Facebook, apa namanya? Microsoft, ya apa, tech nerd itulah.
Tech bro. Oke. Tapi ini, tadi ngomongin sustainable juga, ternyata ada nanya soal sustainability dari metaverse ini. Yang nanya adalah Pramudikto. Ini Pramudikto sangat setia bertanya ya. Dia nanya, salah satu penyokong metaverse itu adalah berbagai perangkat elektronik. Poinnya Haider tadi, yang masif diproduksi dan kita gunakan saat ini gitu, dan akhirnya akan menimbulkan jenis limbah baru, e-waste. Baru dengar nih gue, e-waste. Dengan pengelolaan e-waste yang masih belum optimal, akankah metaverse kehilangan penyokongnya, apalagi dengan keterbatasan sumber daya di masa yang akan datang? Is metaverse sustainable? Siapa yang menjawab mungkin?
Ya lu udah tahu jawaban gue apa untuk saat ini ya. Enggak, tentu saja tidak. Kata ikhlas tuh, dunia nyata ini cukup berpikir aja udah ada. Kalau dunia virtual, lo harus banyak banget kan yang harus dipenuhi.
Mungkin baik lagi sih, bahas sustainable itu, tadi gue sempat pikir sebenarnya market dari si metaverse itu siapa. Kan tadi juga kalian udah sempat mention ya soal perekonomian. Baik lagi dong ke orang-orang yang emang mungkin mau invest secara keuangan, yang let's say emang dia udah bisa nge-crypto dan berhubungan sama crypto itu kan, maksud gue gak sembarang uang loh, pasti banyak banget gitu lah, berapa sekian miliar. Dan mungkin jangan-jangan market itu sendiri ya buat orang-orang yang let's say pemodal itu, atau yang emang punya ya modal yang besar gitu loh.
Itu akhirnya memperlebar ketimpangan gak sih, duitnya muter di atas doang.
Itu justru makanya tadi di awal gue nanya, ini sebenarnya punya siapa dan untuk siapa di awal-awal kan,
seperti
tentang kedaulatan gitu.
Iya. Tapi ya bentar, sebelum itu ya satu sisi lagi sebenarnya ya kan, sebenarnya kalau ya gue bukan setuju juga sama industri kalau aspek itunya. Kalau ya ini memang butuh segala macam yang produk elektronik itu emang ada padat karbon juga lah istilahnya, banyak carbon footprintnya, dan kayaknya will not change anytime soon. Nggak kayak apa transisi di transportasi atau di makanan kita yang bisa dan udah dilakukan dari sekarang gitu loh. Tapi ya kan maksud gue konteksnya mirip-mirip sama pandemi lah sekarang. Kalau apa namanya metaverse nanti, cuman dia akan semacam membuat perubahan-perubahan itu permanen gitu kan. Kalau ketika kita pandemi ya kita semua beralih ke ruang-ruang virtual di video conference kita, yang jelas ya berkurang menunjukkan konsumsi kita di dunia nyata. Dan itu maksudnya kan faktanya yang kelihatan gitu secara real, kayak lu emisi dunia tuh turun, pabrik-pabrik tutup, terus juga kata orang itu ya ini apa namanya bahkan kota-kota yang biasanya terpolusi oleh asap gitu kan jadi clear lagi apa udara dan langitnya gitu kan.
Apa jadi, nature is healing gitu.
Ini ya, nature is healing. Ya jadi kayak gitu sih, maksudnya kita bakal make lebih sedikit tas lah buat rapat segala macam, lebih sedikit bertransportasi dan lain sebagainya. Dan maksudnya itu secara proporsi, maksudnya kalau bicara emisi, misalnya emisi dari energi, ya jelas emisi dari pabrik itu ketika di shutdown itu nggak ketutup sama semua peningkatan penggunaan di energi rumah tangga gitu loh, kalau di Indonesia gitu ya. Jadi seenggaknya in that sense lebih sedikit mengurangi emisi gitu. Cuman satu-satunya sumber yang perlu diperhatikan terkait sustainability dari metaverse ini adalah ya dari infrastruktur-infrastruktur penopangnya aja gitu.
Oke. Nah, sekarang gue pengen geser dikit ke gimana hubungan antara dengan metaverse yang bikin big tech ya, kita bisa bilang big tech lah. Itu hubungannya dengan negara gitu sebagai entitas politik yang saat ini paling kuat gitu. Beberapa waktu lalu tuh gue sempet baca artikel di Foreign Affairs tulisannya Ian Bremner kalau nggak salah ya, judulnya Technopolar Moment atau Technopolar Something gitulah. Jadi pokoknya dia bilang big tech tuh sekarang punya leverage atau bargaining position yang hampir setara sama negara gitu. Bahkan kalau kita lihat KAS gitu ya, bentuk-bentukan antara big tech sama state gitu ya, itu cukup keras kan berkali-kali tuh. Sedengkot Facebook, Twitter dipanggil DPR. Terus ada juga gonjang-ganjing soal hukum antitrust gitu ya. Kalau gua ke Alif dulu deh. Kalau lu ngelihatnya sejauh mana sih harusnya big tech punya keleluasaan gitu di dalam sebuah masyarakat dan sejauh mana negara itu harus mengintervensi mereka? Wow. Kan mereka udah monopoli lah, gue bisa bilang monopoli lah. Facebook punya segalanya.
Bicara soal gimana big tech dan hubungannya dengan negara, ini kan berarti nyambung ke korporatisme secara global ya. Gue pikir sih selama kita masih menganut rights free market secara nggak langsung ya, pasti kita secara nggak langsung juga udah bergantung gitu sama si big tech ini. Let's say kita aja sekarang ini pakai Google gitu kan. Terus juga di kelas kadang juga pakai Google Meet lah, Google Slide, dan bahkan pencarian atau kalau kita mau browsing aja tuh pakai Chrome yang punya Google gitu. Nah, kalau dari sepemahaman gue, bagaimana aktor negara, aktor perusahaan, dan teknologi itu sendiri serta misalkan masyarakat itu bisa dilihat dari rangka jaringan sosial. Nah, kebetulan ada salah satu istilah yang dibilang yang istilahnya ditemukan sama Manuel Castle tahun 1981 tentang network society atau masyarakat jaringan, yang ngelihat gimana society ini tuh saling terhubung satu sama lain, dan hal itu secara langsung menyebabkan ketergantungan gitu antara aktor satu dengan aktor yang lainnya. Kan biasanya kita selalu cenderung melihat biasanya ya, let's say negara tuh punya otoritas yang lebih besar lah gitu daripada si big tech ini, tapi kok bisa sih ternyata big tech ini malah lebih menguasai nih. Contoh sederhananya itu tadi, kita let's say sehari-hari pakai satu company yang sama gitu, si Google ini. Dan ada juga kan yang ibaratnya, gue pernah baca berita itu, kendala Google let's say gak mau bayar pajak yang tempo hari rame itu. Berarti kan jadi bertanya lagi gitu, apakah negara memang benar-benar punya kuasa untuk meregulasi si perusahaan besar ini?
Oke. Kalau menurut lu kelas, katanya kalau gue nggak tahu kalau di Indonesia tuh sejauh apa ya hukum yang ngeburden perusahaan teknologi gitu ya. Kalau di Amerika kan kayak lumayan kuat walaupun udah jadi monopoli.
menurut lu sejauh apa sih harusnya negara masuk gitu, atau Big Tech harus dibiarin leluasa aja buat perkembangan teknologi?
Oke, jadi ini kan ya hubungan langsung sama negara, dan gue sih nggak bakal bahas kasus per kasus, kayaknya agak banyak kan meskipun di US mainly, tapi lebih ke secara konseptual aja, karena di HI juga belajar lah soal apa namanya digital security dan segala macam, termasuk yang sempat gue bahas juga itu terkait digital sovereignty gitu kan. Kan pada dasarnya kalau sekarang itu ya di internet dan di metaverse yang berkuasa adalah para pembuat platform-platform tersebut, ya yang berkuasa ya Facebook atau sekarang Meta gitu kan, perusahaannya Meta yang kemudian membentuk dunia itu. Makanya tadi gue tanyakan juga sebagai sebuah ruang yang baru in every sense but physical, jadi kan dia kayak ruang politik, ruang sosial, ruang ekonomi dan lain sebagainya, nanti gimana gitu kan, apakah akan ada pemerintahan di sana, apakah nanti akan ada pelanggaran hukum, akan ada polisi juga ya nangkepin atau kayak gimana, atau itu sih, tapi agak jauh. Tapi intinya bagaimana kemudian dunia itu berfungsi gitu kan, karena tidak mungkin internet nggak metaverse, bukan internet ya, yang dia itu bersifat underground, meskipun internet basically is dan cuman kaitannya soal sama negara itu dan sovereignty-nya. Dan jadi kita sekarang ya korporasi itu udah membuat, udah ada di, in a sense ada di atas negara, karena dia punya ruangnya sendiri gitu, yang dimana negara itu nggak punya kedaulatan di dalamnya. Cuman kalau secara konseptual ya tadi ada digital sovereignty juga bagi negara, ya ini berhubungan sebenarnya sama yang dibahas sama teman-teman antrop tadi. Jadi digital sovereignty itu ada dua, ada sovereignty in cyberspace, ada sovereignty over cyberspace. Kalau sovereignty in itu dia bicara soal ya bagaimana sebenarnya internet itu diregulasi di dalamnya gitu kan oleh suatu negara. Ya contohnya kayak di China gitu kan, di Tiongkok itu yang dia punya ya national firewall gitu kan, the great firewall, orang bilangnya, yang kemudian mengisolasi internet di Cina itu kan dari internet di dunia lainnya, dan juga pemerintah Cina gitu, Xi Jinping dan dedengkot-dedengkotnya itu ya dia bebas mau mensensor informasi apa di internet, pengen yang diperhatiin sama masyarakat tuh apa dan lain sebagainya gitu kan. Itu contoh sovereignty in cyberspace yang ekstensif. Tapi pun luar itu negara juga punya andil gitu kan, kayak di Amerika dan bahkan di Indonesia juga pasti speech ya kayak yang ada di UITE misalnya, itu juga diatur gitu kan di internet, bagaimana tindakan-tindakan yang terjadi di ruang maya bisa memiliki konsekuensi yang nyata itu contohnya. Tapi juga itu ada juga sovereignty over kayak tadi terkait infrastrukturnya, terkait internetnya, terkait listrik segala macam. Pada akhirnya kan itu merupakan infrastruktur fisik yang sebagian besar diantaranya dikontrol sama negara kan, ya negara bisa matiin internet, negara bisa matiin listrik, dan itu kenapa pada akhirnya metaverse nggak benar-benar terlepas dari kekuasaan negara gitu, seenggaknya pada basicnya gitu secara sovereignty over, cuman kan negara tidak menggunakannya secara sama gitu kan, kalau Amerika Serikat yang nggak terlalu ngatur, tapi kalau Tiongkok benar-benar ngatur gitu. Dan gue juga nggak tahu apakah bagaimana pengaturan sosial yang akan terjadi di dalam metaverse. Di luar itu sih kalau pertanyaannya bagaimana, berapa jauh itu kan kayak negara harus ikut campur dalam urusan metaverse ini, ya sebenarnya nggak ada jawaban pasti, dan gue pun nggak ada posisi yang ini banget sih. Entah belum atau emang nggak mengambil posisi dulu gue, tapi intinya ya ada macam-macam, ada negara tuh secara umum posisinya ada tiga, ada yang dia emang gak ngatur aja, as in lebih ngebebasin, ada yang lebih ngatur dalam ranah batas-batas nasional sendiri, kayak China, atau ada juga yang mengatur dalam konteks internasional gitu, atau ini dibilang perspektif liberal institutionalis, jadi mencoba mengatur internet yang global juga dalam skop yang global gitu, misalnya dengan membuat peraturan perjanjian internasional atau berunding di PBB dan lain sebagainya. Jadi gitu sih, tapi Arahnya mungkin menurut gue sih emang kayaknya negara bakal coba in one or another way ikut campur juga dalam metaverse.
Menarik, menarik, menarik. Kalau udah kok, kalau gue sih kayaknya inevitably negara akan masuk ya. Gue nggak tahu kalau di Indonesia, gue beneran nggak tahu apa skena aja, skena big tech di Indonesia atau udah big enough untuk dibilang big tech ya. Kalau menurut lu, Dar?
Kayaknya kalau misalnya negara ya, kayak kalau misalnya Pak, gue yakin sih bakalan ada campur tangan ya. Masalahnya kan ekonomi kan jadi adanya di situ ya. Jadi maksudnya transaksi ekonomi, uangnya kan adanya di situ. Jadi gue yakin bakalan diatur di situ karena buat ngolek-ngolekin duit ya. Kita pikirnya kayak gitu aja dulu. Nah, tapi berharap sih ya, kayak gue masih ngeliat kayak GDPR nih yang General Data Protection Regulation dari EU ini, European Union, kayaknya jadi contoh sih, bisa jadi contoh buat kayak bagaimana seharusnya negara itu melindungi gitu. Kayak negara seharusnya melindungi masyarakatnya dong, warganya dong dari korporat gitu. Kan korporat kan tujuannya kan for profit ya. Terus sedangkan negara kan buat masyarakatnya ya, seharusnya kan begitu gitu. Dan dari GDPR ini ya ideal menurut gue sih. Untuk saat sejauh ini GDPR sih masih ideal karena dia kayak memastikan privacy, memastikan berbagai keamanan bagi masyarakat untuk surfing di internet gitu, biar nggak ada dan menjamin mungkin kebocoran data dan sebagainya. Dan selain GDPR mungkin ya kayak California Consumer Privacy Act gitu. Jadi di kalau misalnya karena gue praktisi sosmed ya gitu, jadi kalau misalnya gue ngeliat insight gitu di Instagram gitu kan pasti ada tulisan kalau message related insight gitu nggak bisa kelihatan karena dua peraturan itu, GDPR sama California Consumer Privacy Act. Nah itu jadi ngelihat kalau misalnya fungsi negara seharusnya kayak gitu, menjamin untuk membatasi privasi dan menjamin keamanan negara, menjamin keamanan data masyarakatnya gitu sih.
Sip. Oke. Seru. Ini pertanyaan terakhir, pendek aja biar cepet. Masing-masing dari kalian harus jawab. Pertanyaannya adalah metaverse good or bad? Ikhlas dulu deh.
Kalau gue sih good ya. Maksudnya kan gue enggak akan roll out sesuatu yang baru sebagai buruk, namanya juga masih berkembang dengan semua upside dan downside-nya. Cuman yang penting adalah bagaimana kita masih ada, kita punya bagian dalam membentuk metaverse yang merupakan masa depan peradaban manusia itu.
Mantap, jawaban yang sangat tech bro. Kalau Alif?
Ya, metaverse of course bisa lihat good atau bad, cuman gue lebih cenderung lihat ke bad-nya karena kita lihat aja dengan situasi dan kondisi khususnya di Indonesia.
Haidar?
Gue rasa kita perlu semua yang ada di podcast ini harus reflektif karena kita jatuhnya lagi gaptek. Karena kita nggak terlahir pada masa metaverse, tapi kita terlahir pada masa di mana sosmed berkembang, terus internet baru established gitu. Sedangkan metaverse ini baru kita rasakan kayak umur 17, 18, 19, 20, 21, 22 gitu. Jadi sikap reflektif harus ada tertanam di situ buat melihat metaverse. Tapi untuk saat ini, gue sebagai personal yang masih pusing kalau misalnya abis nge-zoom, enggak.
Oke, mantap. Kalau gue good or bad, kayak mau good atau bad kayaknya unnecessary aja gitu. Kayak masih ada hal lain yang bisa diurus, ngurus metaverse. Ya udah, kayak gitu aja episode Podcast Kasual featuring Antropologiku ID. Kali ini episode terakhir kita ya berarti ya, Dar, Liv?
Iya, benar.
Oh, maksudnya berdua sama Akid?
Iya. Yeah.
Iya. Yeah.
Oh, tambahin ini finalenya.
Enggak. Apa episode terakhir sama kalian kan berarti?
Oh, iya, betul. Yeah,
berarti thank you lah buat teman-teman Akid, Antropologiku.id. Seru banget nih dua episode sama mereka ya, kelas ya.
Yoi, gila. Perspektifnya segar-segar banget lah, gila.
Kritis. Yang gue suka kritisnya itu loh,
iya.
Bawa-bawa konsep-konsep yang gak pernah gue denger.
Asik.
Thank you teman-teman Akid ya, Alif, Haidar, dan teman-teman yang lain yang tidak hadir dalam podcast ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Dan buat teman-teman pendengar, dengerin terus podcast Kasual Kata Eko Tekstual. Tunggu kolaborasi-kolaborasi kita selanjutnya. Gua Raffi, Ikhlas, Haidar, dan Alif cabut dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.